Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Na početku emisije možete slušati osvrte Dejana Petrovića na film Nikole Vukčevića Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, koji je u Beogradu premijerno prikazan 26. novembra. U nastavku Hronike emitovat ćemo osvrte Dolores Stanojević na izložbu Miloša Bajića Mauthausen 106.621 održanu u Domu omladine u Beogradu. Emisiju završavamo osvrtom Maje Ristić na knjigu Johna Cassiopa i Williama Patrika Usamljenost, koju je s engleskog preveo Stefan Trajković, a objavila izdavačka kuća Clio iz Beograda. Dugo najavljivano drugo dugometražno stvarenje mladog crnogorskog autora Nikole Vukčevića, Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, najzad se pojavilo pred gledaocima. Sentimentalna generacijska priča pred gledaoce donosi oporu i sumornu rekapitulaciju posljednje dve decenije životarenja na Balkanskom poluostrvu, baziranu na motivima priče Đorđa Milosavljevića Instant. Ipak u tome uspeva tek polovično. Početak je 90-ih i sticajem okolnosti tadašnji veseli tinejdžer Stanko postaće jedini svedok nehotičnog ubistva svog oca, košarkaškog trenera koji nije pristao na očigledno već ranije uvežbane kupoprodajne nameštaljke članova uprave i lokalnih političara. Taj trenutak zauvek će promeniti sve. Stanko i njegova majka biće prisiljeni da napuste dotadašnje mesto boravka koje im je plaćao klub i presele se u bezlično periferijsko radničko naselje i ulicu više nego upečatljivog imena Marksa i Engelsa. Da stvar bude gora, majka koju igra Ana Sofrenović je trudna, a gnevni pokušaj osvete rezultiraće samo time da Stanko hitno i za sva vremena napusti Podgoricu, pronašavši svoje privremeno stalno utočište u Londonu. U međuvremenu će on i njegovi novi prijatelji postati autori veoma popularnog hita Ne brini, što je zapravo remake istoimene kompozicije grupe U škripcu, a svoj bend nazvaće simbolično Titograd. Ali će njegov odlazak označiti kraj potencijalne uspešne muzičke karijere kao i nagovestiti otužnu sudbinu svih članova benda. Prolaze godine pa i decenije, na izgled se svakidašnji život vraća u svoju kolotečinu, sve dok nakon sveže proglašene nezavisnosti Crne Gore, ova ne postane evropska sila u vaterpolu i ne osvoji zlatnu medalju na kontinentalnom takmičenju. Naš protagonista, koji to sve posmatra iz Londona, prilikom televizijskog prenosa proslave trofeja, uočava lice koje nikada neće moći da zaboravi i odlučuje da se vrati, te da jednom zauvek izravna račune. Sve vreme filma paralelno teku dve priče. Stankova borba za osvetu zbog uništene mladosti i budućnosti, te stereotipno odrastanje mlađeg brata Voje. Ipak utisak je da je ovakvo rešenje donekle nasilno umetnuto i da više odmaže dinamici radnje nego što pomaže u razumevanju zbivanja. Već afirmisana glumačka ekipa, Nebojša Glogovac, Petar Božović, Emir Hadži Hafez Begović itd., ostavlja daleko bolji utisak od mlađe garde. Međutim, ono što je trebalo da bude osnovni predmet filma zapravo najviše izneverava očekivanja gledalaca. Tragična generacijska priča, ne samo crnogorske omladine 90-ih, ostaje bez ikakvog sadržaja i izbegavanjem da se jasno titulira i pojasni uloga, nastanak i način delovanja zla koje nas je sve zajedno zadesilo u to doba, pretvara se u rutinski individualnu priču motivisanu željom za osvetom, kakva se mogla dogoditi i snimiti bilo kad i bilo gde. I pored toga što je crnogorska tragedija ipak bila neuporedivo manja od nekih susednih u tom vremenu, suština zla jedva da je pomenuta, ostajući načelna, maglovita i neodređena, a kontinuitet istih lica kao negativaca koji se podjednako dobro, gotovo fantastično snalaze u svim vremenima i režimima, jedina je činjenica koja je u ovom pogledu ispunila očekivanja, zadata okvirom samog naslova ostvarenja, koje ovakvim razrešenjem ostaje na nivou ikonografskog, ali ne i sadržinski pojašnjenog. Što je šteta, jer se u Vukčevićevom filmu jasno uočavaju nadarenost za režiju i osjećaj za fotografiju, pogotovo u prikazivanju panoramskih prizora periferijske Podgorice. Osim toga, ne mogu ostati neprimećeni upečatljiva glavna rola Momčila Otaševića, veoma dobar prikaz po svemašnje truleži domaće estrade, solidna muzika i generalno zanimljivo ispričana priča. Pored toga što je hvale vredno to što je u tako maloj i siromašnoj sredini uspeo poduhvat snimanja filma, valja napomenuti i simpatične kameo role Nenada Kneževića, Kneza i Damira Urbana, uz nedefinisanu i nekako nesnađenu Anu Sofrenović u ulozi majke. Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa zanimljivo su ostvarenje, koje se lako i sa uživanjem gleda, ali ako su za svoju ambiciju imali da do kraja, pogotovo stranom i neupućenom gledaocu, predstave uistinu tragičnu generacijsku priču naraštaja, koji su svoje formativne godine proživljavali ranih 90-ih baš na ovom prostoru, u toj plemenitoj ideji, nažalost, nisu zabeležili osetniji uspeh. U nastavku hronike pročitat ćemo osvrt Dolore Stanović na izložbu Miloša Bajića Mauthausen 106.621, koja je održana od 31. septembra do 11. oktobra u Domu omladine u Beogradu. U okviru međunarodnog programa pod nazivom Reprezentacija holokausta na Balkanu u umetnosti i medijama, u kojem su osim studenata i profesora sa Beogradskog univerziteta umetnosti učestvovali i predstavnici kuće Ane Frank iz Amsterdama, Shoah Memoriala iz Pariza, Bugarske akademije nauka i umetnosti i Centra za kulturu i umetnost iz Skoplja, prikazana je izložba našeg slikara Miloša Bajića Mauthausen 106.621. Izložba nosi ime koncentracionog logora u Gornjoj Austriji na brdu iznad istoimenog sela. Bio je to jedan od dva glavna logora koji su imali oznaku trećeg razreda, što je značilo da su najsuroviji namenjeni za nepopravljive političke neprijatelje Rajha. Logor je otvoren 1938. godine na mestu austro-ugarskog zarobljeničkog logora iz Prvog svjetskog rata, u kojem je umrlo 8256 Srba, sahranjenih na groblju u okviru logora. Za razliku od drugih namenjenih svim kategorijama zatvorenika, Mauthausen je bio rezervisan za inteligenciju koju je trebalo potpuno uništiti ili vokabularom nacista za stanovništvo koje treba istrebiti. Broj nastradalih nikada nije tačno utvrđen zbog neregistrovanih transporta, ali i zbog brojeva koji su sa mrtvih skidani i dodeljivani tek privedenim logorašima. Logor je imao i svoj sanatorijum, odakle niko nije izašao živ, ali i dvorac Hartheim, gde se sprovodio Hitlerov program eutanazije i škola za umobolne masovne ubice. Svi eksperimenti i načini ubijanja bili su fotografisani i kao dokumentacija prosleđivani u Berlin. Na aktima deportovanih u Mauthausen iz raznih drugih logora, čak i najvećih kao što je bio Auschwitz, pisalo je povratak nepoželjan. Tako i naš slikar Miloš Bajić, tada iz Banjičkog logora u koji je bio odveden 1942. godine, kao student Akademije likovnih umetnosti, posle hapšenja kao pripadnik partizanskog pokreta, deportovan u Mauthausen, gde mu je dodeljen broj 106.621, ali je srećom ostao živ, pošto su ga među posljednjim oslobodili zapadni saveznici i Sovjetski savez. Prikazani ciklus se sastavljen od brojnih crteža i slika iz porodične kolekcije Bajića, Jasenke i našeg reditelja Darka, nastao je na osnovu autentičnih crteža koje je Miloš tajno nacrtao u logoru sa olovčicom veličine malog prsta na papiru kojeg bi se nekako dokopao i ne znajući da će jednoga dana oni postati važan istorijski dokument koji svedoči o svakodnevnim stradanjima nedužnih ljudi ili rečima slikara. Ciklus je inspirisan sudbinom stotina hiljada antifašista svih evropskih zemalja, surovo gonjenih na rad i batinanih, obespravljenih i poniženih zbog vere u čoveka i čovečnost, u slobodu i ravnopravnost naroda, rasa i ljudi. Negde između kamenoloma i krematorijuma nalazila se zamišljena granica između života i smrti, ljudskog postojanja i pepela. Tu su ljudi bili pretvoreni u obezličene brojeve. Za logorske vlasti njihova imena nisu bila važna. Crteže koje je napravio Miloš Bajić je krio u nedrima ili ispod ležaja ili bi ih zakopao kad bi mu se ukazala prilika. I unutrašnjost boce protiv požarnog aparata poslužila mu je kao skrovito mesto za oko 150 crteža, koje je 6. maja 1945. godine doneo u oslobođeni Beograd, gde je na Akademiji likovne umetnosti nastavio svoje školovanje i gde je i penzionisan kao profesor 1979. godine. Ali kako je vreme odmicalo, proživljeni užasi postajali su mu sve bliži i realniji, svakodnevno prisutni u njegovim mislima. Scena užasa, patnji, zverske bezdušnosti i surovosti nikako nije mogao da se oslobodi. Tražio je način da se izrazi, pa je od crteža prikazanih i ovom prilikom pod nazivom Raport nad mrtvima pred krematorijumom, na kojima je germanski savršeni red leševa ispred barake, nad kojim i dalje budno motri vojnik sa psom, ili zgrčeni goli čovek na klupi leđima okrenut od posmatrača delimično pokrivenog tela od kojeg su ostale samo kosti i koža. Na crtežima pod nazivima Supa ili Posljednji ručak vidi se da nisu svi podjednako dobijali. Odatle umetnik prelazi na ekspresiju, na prikazivanje brojeva i sve većih i većih brojeva uz logorašku odeću koja visi sa telesa. Tragajući dalje za izrazom, otišao je i do apstrakcije, ali ga ni tada tema nasilja nije napuštala. Odbacujući nepotrebno, tražeći novi smisao, zašao je u prostor nove figuracije. Snažna je Bajićeva poruka za sva buduća pokolenja, zapisana u njegovoj monografiji pod nazivom Mauthausen 106.621, objavljeno je 1975. godine za vreme njegovog života, koji se ugasio 1995. godine. Tamo je zapisao: "Sa takvim razmišljanjima i osjećanjima u sebi suočio sam se sa današnjim nasiljima u svetu. Nasilje nije iščezlo pod nebom naše planete, ponovo se vraća i ponovo opominje. Neka mladost koja ne zna za tragiku toga vremena niti za život u njemu, svoje beskrajno zanesenjaštvo uputi do najudaljenijih zvezda, ali nikada više tamo." U nastavku hronike emitovat ćemo osvrt Maje Ristić na knjigu Johna Cassiopa i Williama Patrika Usamljenost, koja je nedavno objavljena u izdavačkoj kući Clio u Beogradu. Danas kada se upoznajemo i stičemo nova prijateljstva virtuelno, danas kada razgovaramo i razmenjujemo emocije putem društvenih mreža ili kratkih poruka koje prenose naši mobilni telefoni, a ljubav tražimo u prepunim barovima, ulicama šetaju lepe devojke i mladići poput manekenki i manekena, a na fotografijama popularnih magazina sve sija od luksuza i sreće. Nasmejana lica protagonista, slike sa egzotičnih putovanja, luksuzne kuće sa bazenima, skladne porodice s puno dece, koja se igraju oko svojih savršenih roditelja, stvarnost izgleda kao priča iz bajke. Prava slikovnica. I onda kada se osvrnete malo bolje oko sebe i počnete da primećujete namrštena lica prolaznika od čijih oštrih pogleda vam se ledi krv u žilama, pitate se gde sam ja u tom haosu, kome mogu da verujem, da li da krenem putem optimizma ili pesimizma, levo ili desno. Šta je danas ispravno? Izaći, družiti se, biti povređen ili ostati kod kuće i pokriti se jorganom preko glave? Kako pokazuju istraživanja psihologa, psihoterapeuta i sociologa, u društvu izobilja čovek je sve usamljeniji. Ovu veoma delikatnu temu, naučno, studiozno, uz opise brojnih empirijskih istraživanja do kojih su došli dugogodišnjim radom, obrađuju u knjizi Usamljenost John Cassiopo, direktor Centra za kognitivnu neuronauku i istaknuti profesor na Univerzitetu u Chicagu, i William Patrick, proslavljeni američki urednik i pisac. U prvim poglavljima knjige autori ukazuju na štetne posljedice usamljenosti. Oni polaze od teze da je čovjek društveno biće i da trajno i potpuno zadovoljstvo ostvaruje u kreativnoj komunikaciji, odnosu saosećanja i ljubavi. Usamljenost kao dugotrajna izolovanost od društva može dovesti do depresije sa brojnim psihološkim posljedicama, kao što su omalovažavanja sopstvenih postupaka i ličnosti, razvoj osjećanja krivice i nedovoljno racionalnog sagledavanja stvarnosti, smatraju autori. Isto tako može doći do razvoja niza psihosomatskih bolesti, dijabetesa, visokog krvnog pritiska, ranog starenja. Usamljenost prouzrokuje i Alzheimerovu bolest i preranu smrt. Ali nije svaka samoća štetna, niti čovjek treba da se pomiri sa unutrašnjim osjećanjem usamljenosti koji može da se desi svakome. Usamljenost je prolazna i izlečiva. Autori studije naglašavaju da prvo treba praviti razliku između samoće, koja može biti delotvorna, jer omogućava pojedincu uspostavljanje unutrašnjeg mira i stabilnosti, objektivno sagledavanje svojih postupaka i mirenje sa načinjenim greškama. Međutim, zabluda je da će vam puna kuća ljudi utoliti žeđ za ljubavlju i prihvatanjem. U jednom od pisama upućenih autorima jedna čitateljka je dvojici naučnika napisala istinu o svom ne baš sjajnom životu. 56 mi je godina i odavno sam razvedena. Kada bih, dok sam još bila sa svojim mužem, nekome rekla da sam usamljena, rekli bi mi, ali udata si. Naučila sam da postoji razlika između samoće i usamljenosti. U gomili, na poslu, čak i u porodičnom okruženju, uvek se osjećam usamljeno. Ponekad je to čak fizički osjećaj. Moji doktori su mi rekli da sam depresivna, ali ovo je drugačije. Jednom sam pročitala da se sami rađamo i da sami umiremo, ali šta je sa ovim godinama između? Da li zaista možemo pripadati drugoj osobi? Da li je moguće ikada razrešiti unutrašnji osjećaj samoće? Kupovina ne pomaže, hrana ne pomaže. Nasumični seks ne čini da osjećanje usamljenosti nestane. Ako i kada nađete bilo kakvo rešenje, molim vas odgovorite mi i recite mi šta da radim, piše anonimna čitateljka. Neki odgovori na ova bolna i teško rešiva pitanja koja muče mnoge stanovnike planete nalaze se u knjizi o nelogičnom i subjektivnom osjećanju, osjećanju usamljenosti. Autori smatraju čovjeku je, da bi se osjećao ispunjeno, potrebno uspostavljanje interakcije sa drugim ljudima. Ima i pojedinaca koji mogu da žive sami i koji se teško vezuju za druge osobe, zbog čega izbjegavaju duge ljubavne veze, na primjer. Istraživanjima je pokazano da čovjek najintenzivnije emocije doživljava prilikom ceremonije venčanja ili kad mu se rodi dete. Ali evo još jedne kontradiktornosti. Strah od odbacivanja i eventualne povređenosti nalazi se u našim genima i obrascima ponašanja koje smo zapamtili iz primarnih porodica, naglašavaju autori studije. Svako od nas plaši se patnje, iako psiholozi ubeđuju da je patnja prolazna, da smo nakon nje jači. Ali da li je čovjek danas toliko jak? S druge strane, sociofobije, strah od javnog nastupa, strah od izlaska na ulicu, strah od gužve, strah od putovanja, pogotovo letenja, strah od smrti, panični napadi, sve češći su poremećaji koji umanjuju kvalitet života pojedinca. Jedan od značajnih zaključaka koji autori iznose u ovoj dragocenoj knjizi je i da brak, puna kuća ljudi, utapanje tuge u alkoholu ne mora pojedinca da zaštiti od usamljenosti. Brak, na primjer, može ublažiti osjećaj usamljenosti, ali opet brak ništa ne garantuje. Bračni život ponekad može ograničiti mogućnosti stvaranja novih veza, čak i onih platonskih. Talenat, finansijski uspeh, slava, divljenje, ništa od ovog nije zaštita od subjektivnog iskustva samoće. Janis Joplin, ikona 60. godina 20. veka, izolovana van pozornice, a vrlo povezana sa publikom tokom nastupa, pre svoje smrti izjavila je da radi na pesmi "Upravo sam vodila ljubav sa 25.000 ljudi, a kući se vraćam sama." Tri najobožavanije žene našeg doba, Judy Garland, Marilyn Monroe i princeza Diana, bile su čuvene po svojoj izolovanosti. Isto je važilo i za Marlon Branda i druge legendarne muškarce, navode autori. Oni ističu da postoje ljudi koji su veoma osjetljivi na odbacivanje, prevaru partnera ili gubitak prijatelja, te ih razočaranost uvlači u usamljenički način života, dok su drugi pojedinci manje senzibilni i lakše podnose uobičajene životne udarce. U poglavlju Problem u tri tačke autori naglašavaju da posljedice osjećanja usamljenosti nastaju iz sadejstva tri složena faktora. Prvi faktor nazivaju stepen ranjivosti na prekid partnerske ili prijateljske veze. Naš subjektivni osjećaj dezorijentacije i nipodaštavanja sopstvene ličnosti usled prekida društvene veze deluje kao termostat, uključujući i isključujući signale za nevolju u zavisnosti od toga da li je naša lična potreba za povezanošću zadovoljena ili ne. Drugi faktor je sposobnost samoregulacije emocija povezanih sa osjećanjem izolovanosti. Uspešna emotivna samoregulacija znači uspešno isplivavanje iz nevolja. Naše spoljašnje ponašanje treba da bude harmonično, bez neurotičnih i histeričnih napada, besa, ljutnje, agresije, dok naše unutrašnje biće treba da prihvati neočekivanu situaciju, napad, uvredu ili odbacivanje. Treći faktor koji utiče na razvoj osjećanja usamljenosti određen je našim individualnim, stečenim mentalnim predstavama o drugima, kao i našim preteranim očekivanjima od samih sebe, prijatelja, ljubavnika, supružnika. Svako od nas posjeduje potpuno subjektivan odnos prema rečima drugih i njihovim postupcima. Za nekoga je, na primjer, preljuba potpuno prihvatljiva i uobičajena pojava u partnerskim odnosima, a za nekoga ona je kraj jedne ljubavi. Neki ljudi svet i ljude oko sebe posmatraju kroz ružičaste naočare, a drugi kroz debele prizme sumnjičavosti i pesimizma. Radost donosi život u realnosti, objektivnost i nada da su loša iskustva, manjak novca ili nedostatak partnera prolazni. Vreme leči sve, kažu prijatelji kada žele da nas uteše. I sudeći prema naučnim dokazima, Johna Cassiopea i Williama Patricka u pravu su. Ponekad nam se čini da bi nam bilo bolje da živimo na pustom ostrvu, a onda nam srce ipak zatreperi kada telefon zazvoni ili dobijemo kompliment od suprotnog pola. Taj začarani krug unutrašnjih previranja stvorile su nam gospodarice naših misli, emocije. Pored dragocenih neuroloških istraživanja, psiholoških informacija koje nam mogu pomoći u snalaženju u složenim socijalnim odnosima današnjice, obiman deo knjige Usamljenost može da bude koristan i zanimljiv čitaocima koji nisu profesionalci iz ovih oblasti. U posljednjim poglavljima knjige John Cassiopea i William Patrick nesebično dele svoja znanja sa čitaocima pružajući im praktične savete. Kako da prevaziđu život u izolovanosti, steknu samopouzdanje poboljšavajući istovremeno kontakte sa drugim ljudima. Oni preporučuju da se uplašena i sociofobična jedinka postepeno otvori, izađe na ulicu, pozdravi kasirku u samoposluzi, ne očekujući pozdrav kao poklon za svoju hrabrost. Dobar lek u snalaženju sa osjećanjem usamljenosti su i duge šetnje, obilaženje grada, gledanje izloga, posmatranje ljudi, bavljenje humanitarnim radom, odlazak na sport. Kako bi izbjegli osjećanje pasivne žrtve koja trpi nametnute okolnosti, autori preporučuju uključivanje u amatersku pozorišnu trupu, odlazak na plesne večeri i učlanjenje u plesne škole. Mnogi su učeći da plešu, salsu ili tango sreli ljubav svog života i što je još važnije prevazišli anksioznost. Ako ste stidljivi pred ljudima, volite životinje, volontirajte u nekom prihvatilištu, preporučuju John i William. Radite za druge, kažu oni, ali sa svešću da oni ne treba da vas iskorišćavaju. I čini se da je ključni savjet za samozaštitu od usamljenosti onaj koji kaže da je kvalitet međuljudskog odnosa važniji od kvantitativnog broja ljudi sa kojima se družimo. Ljudske povezanosti moraju biti smislene i zadovoljavajuće za svakog učesnika, a ne u skladu sa nekim spoljnim merilima. Prejako nastupanje, bez svesti o reakciji druge osobe, najbrži je put da se neko odgurne, poručuju autori. Trebalo bi da pravilno tumačimo signale i razmislimo o tome koje veze obećavaju, a koje bi bile promašene. Trik je u tome da budemo dovoljno smireni i prisutni kako bismo ispravno protumačili znakove koje nam osoba preko puta nas šalje. I na kraju, nije svaki muškarac ili žena sa kojom se slažete vaša buduća najveća ljubav. Upoznavanje sa sadržajem ili čak samo prelistavanje ove knjige čitaocu će doneti zadovoljstvo, kao i pregršt saveta koji vode ka kvalitetnije osmišljenoj svakodnevici. Ova knjiga će pomoći čitaocu da upozna sebe i društvo oko sebe. Nije li to put ka sreći? Da, to je put koji zaobilazi usamljenost. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Dejana Petrovića na film Nikole Vukčevića Dječaci iz ulice Marksa i Engelsa, koji je u Beogradu premijerno prikazan 26. novembra. Potom osvrt Dolore Stanojević na izložbu Miloša Bajića Mathausen 106.621, održanu u Domu omladine u Beogradu, kao i osvrt Maje Ristić na knjigu Johna Kasiopa i Williama Patrika Usamljenost, koju je s engleskog preveo Stefan Trajković, objavila izdavačka kuća Clio iz Beograda.